Bueno, urteko sasoi honetan gaude oraindik, badakizue. Maitasunari horrelako gorazar egiten zaion garaia da, ez? Gabonak zoriontzeko, senidekin elkartzeko, opariak egiteko.
Ala ere hola ja, barkatu, baina oparerik jaso ez izanak, ez du esan nahi maitatuak ez garenik edo lako zerbait, ez? Ez?
Kri. Aitzor García Txarri zuk erantzun, arratsaldean, urte berrian.
Arratsaldean.
Kompromiso Aitzol.
Hola, Aitzol, zuk zer? Zer diozu, oparien arabera neurtzen duzu maitasuna?
Ba, ez nuke esango, ez. Baina bueno, ala ere gaurkoan maitasunari buruz hitz egin nahiko nuke. Baina, klaro, ikuspuntu zientifiko batetik.
Ara,
bai.
Entzentorren esatera bira banik, honi, oparitu dizkiot, bi gauza, beraz, gehiago maitu edut.
Ez materialismo utziko du.
Vale. Bueno, orduan, zientziak maitasuna zer den azaldu dezake?
Ba, bueno, zientziak gaur egun ez detu uste maitasuna bere osotasunean zer den azaltzeko gaidenik, baina gauza konkretuetan badauka zer esanik. Gaurkoan bi ikerketa partikularretan zentratuko gea. Vale? Alde batetik, maitemintzen garenean burmuinean zer gertatzen den analizatu zuen ikerketa bat azaldu nahi dizuet.
Ados.
Eta bestaldetik, fideltasunaren atzean egon daitezken mekanismo biologikoak ulertzen saiatu zen beste ikerketa bat ere aurkeztu nahi dizuet. Biak niretzako oso interesgarriak egin zaizkit, baina bueno, era gustatzen zaizkizuen zuei.
Horrela lerroburuak irakurrita, seguru baietz, baina nondik hasiko gara?
Ba, galdera batekin. Zuen maitemindu zaten noizbait?
Bai.
Bai, ez.
Bai.
Bardun jakingo ez dute, hau, maitemintzen garenean oso ohikoa izaten da beste pertsonarekin egoteko gogo handia dukitzea, inkluso beharra ere sentitzea, ez? Batzutan obsesioa. Ere bai. Horrela zela nabarituz, Helen Fisher, Rutgers Unibertsitateko antropologo batek, maitasunak garunean zuen efektua neurtu zezakela susmatu zuen. Eta hau, inork neurtu ez zuela ikusiz, buru belarri jarri zen ikerketa lerro hortan ikertzen, ez?
Uh-huh. Eta zein zan, bere hipotesea, itzole, nola proposatu zuen efektu hori neurtzea?
Bai, babitu, ba, gosea, egarria eta horrelako gogoek garunean efektu neurgarriak zituztela dagoeneko ezaguna zan garai hartan, ez? Uh-huh. Eta hortan oinarrituz, maitasunak bestearekin egoteko behar bat ekartzen duenez ere, hau neurgarria izango zela okurritu zitzaien. Eta bestalde, maitasunak burmuinean efektu neurgarri bat batzuen, burmuineko eskaner baten bitartez, efektu hori neurgarria izango zela pentsatu zuen. Baina neurketak egiten hasi baino lehen, klaro, Helenek lehenago maiteminduak zuen pertsonak aurkitu behar zituen. Eta gainera, nola maitasuna neurtzeko gailurik existitzen ez denez gaur egun oraindik, nola bait determinatu behar zuen benetan maiteminduak zeuden edo ez bere ikerketa subjektuak, ez? Orduan, jarri omentzan pentsatzen nola jakin hau horrela zala, eta beraiekin hitz egitea, baino metodo hobeagorik ez zitzaion okurritu. Horrela, gazte pila bat elkarrizketatu zituen, beraren hitzetan, orduak eta orduak bota zituen sujetu bakoitzarekin bere pertsona maitatuaren inguruan hitz egiten determinatzeko.
Ze interesgarria grabazio horiek entzutea egia san,
Bai.
Aizu, eta zein izan zen urrengo urratsa, zer egin zuen maite mindutako pertsonak aukeratu ondoren?
Bai. Ba, behin guztiz maiteminduak zaudela determinatzen zuenean, pertsona bakoitzari bere laborategira bi argazki ekartzea eskatu zien.
Uh-huh.
Alde batetik, maitatzen zuten pertsonarena, eta beste alde batetik, ba, ezagutzen zuten pertsona neutral batena. Adibidez, ba, herriko ezagun bat, baina ez oso laguna, ohiko supermerkatuko kaxako langile bat, urrutiko familiakide batena, horrelako pertsona baten argazki bat ekartza eskatu zien ere, ez? Eta ja, behin pertsona egokiak aukeratu da. Eta argazki hauekin eskutan, esperimenduak egiten hasteko prestegoen. Orduan, pertsonak garun eskanerrean sartu eta burmuinaren zonalde ezberdinen aktibitatea neurtzen hasi zen. Pertsona hauek beraien maitalearen argazkia ikusten zuten bitartean eta neutralatzen pertsona horren argazkia ikusten zuten bitartean.
Eta, zer, txandaka erakusten zizkien argazkiak eta eskanerrak emaitza desberdinak ematen zituen, ala?
Ba, esperimentuek datu harrigarri bat azaleratu zuten. Pertsona guztietan, maite zuten pertsonaren argazkia ikustean, garunaren zonalde konkretu bat, baten area tegmental ventral, barkatu erderaz esatea, baina euskeraz eznekin, argi eta garbi piztu egiten zen argazkia ikusterakoan. Eta pertsona neutralaren argazkia ikusita, zonaldea berriz itzaltzen zen. Beraz, maitasunak garunean efektu oso konkretu bat zuela ondorioztatu zuen, ikertzaileak.
Aitzolitxone, esan duzu oso azkar, area tagmental ventral. Zer da hau?
Babitu, ba, zonalde txiki horrek oso funtzio konkretua dauka gure garunean. Hor dopamina sortzen baita. Dopaminak gure garunean sari mekanismoez arduratzen den sustantzia kimikoa da. Adibidez, elikagai gozoak jaten ditugunean, gure garunak zonalde hortan, zonalde berdin hortan, dopamina asko askatzen du, eta drogekin berdin-berdina pasatzen da.
Ba, pentsango nuke merkeagoa ere bai, ez? Droga hartzea, igual gure, bueno, ez da hitu.
Osasuntxuagoa ere bai, uste.
Ordan, droga hartzea, eta gure maitearen aurpegi ikustea, antzekoa dela esan genezake?
Ba, dirudienez, irakurri dudanaren arabera, maila fisiologiko batean, bai. Ikerkuntza batek dionez, kokaina hartzeak garunean eragiten dituen efektuak eta maitasunaren burmuineko efektu fisiologikoak oso antzekoak dira. Dirudienez, biologikoki maitasunean adikzio eta obsesio puntua dago ere, dopaminak eragindakoa.
Merkeagoa badela, ez? Esan dugu.
Bai.
Baina orduan, maite mintzen garenean, gure garunak sustantzia kimiko batzuk askatzen ditu, baina zergatik jarraitzen dugu elkarrekin, sustantzia hauengatik da.
Ba, oso galdera ona da, honek bigarren gaira eramaten gaituelako zuzenean, ez? Eta bueno, honen inguruan ikertzeko Larry Young izeneko zientzialari bat beste ikerkuntza baten datu xelebre batean fijatu zen. Badaude bi xagu espezie oso osantzekoak dienak. Vale, imaginatu hamsterrak bezalakoak, berdin-berdinak dirudite argazkitan, baina espezie ezberdinetakoa dira. Eta, gertatzen dena da, espezie bat monogamoa dela, hau da, beste arratoi batekin behin ugaltzen den momentutik, bizitza guztirako dago elkarrekin ugaldu den bikote horrekin, ez? Mm-hmm. Eta ez hori bakarrik, bikotea hiltzen bazaio, ez du beste bikoterik bilatzen. Mm-hmm. Baina orain, beste espezieak, kontrakoa, beste espeziari kontrakoa pasatzen zaio, ez du inoiz bikote finkorek bilatzen. Bikote sexual asko ditu bizitzan zehar, baina ez du inoiz familiarik osatzen. Esan bezala, itxura zosontzekoak dira bi espeziak, baina fideltasun kontuetan guztiz ezberdinak dira.
Bigarrena, loloko bizi da, garbi eta garbi.
Hoi da, bai, bai.
Ez eta pertsonak ere, zer xagu horien antzaldu.
Ba, bueno, ba, minutu baten iritsiko geha hortara, lasai. Baina, bueno, kontua da, Larry Young-onek ezberdintasun horren jatorri biologikoa bilatzen saiatu zela. Ez? Ze pasatzen da, arratoi hauen garunean, hain konportamendu ezberdinak izateko. Ba, bere ikerkuntzen arabera, fidela zen arratoi espeziak, besteak, baino oksitozina errezeptore askoz gehiago ditu garunaren zonalde konkretu batean.
Bueno, eta oksitozina zan duzula, azaldu guzu, zer da, oksitozina hori?
Bueno, oksitozina aspalditik ezagutzen den hormona bat da. Ez da, gorputzean efektuan hitzitu, ni gainea ez naiz biologoa ez ezer, asike barkatu, zerbait arraroa esaten malin badet, baina bueno, adibidez, erditzean emakumeek oksitozina asko sortzen dute, eta dakigunez, erditze prozesuan eta esnealdian bere biziko garrantzia duen hormona bat da, ez? Bada, bi arratoi espezie hauek, oksitozina errezeptoreetan, bai, zuten ezberdintasun hortan oinarritua, oksitozina monogamiaren jatorrian paper bat jokatzen zuela susmatu zuen Larry Youngek, ez? Eta autesteatzeko ondorengo esperimentu egin zuen. Monogamoak ziren arratoiak hartu, eta oksitozina errezeptore hauek blokeatzen zituen medikamendu bat eman ziren. Vale? Eta horrela oksitozinak ez zuen inongo efekturik edukiko garunean zonalde hortan, ez? Baina aldi berean beste arratoi monogamo multzo bati placebo bat eman zien.
Bueno, hemen dator beti gure gai gogokoena, placeboen kontua.
Placeboa eta nozeboa.
Orduan zer gertatzen zen? Euren konportamendu aldatu zuten? Nork aldatu zuen?
Bai. Ba, hau egin eta gero placebo hartu zuten arratoiek berdin-berdin jarraitzen zuten beraien bikoteekin eta bueno, eta ezan ez error lan nabarmenik gertatu. Baina oksitozina blokeatzen zuen medikamendua hartu zuten arratoiek urrengo gunean ez diren ez da beraien bikoteaz gogoratzen. Zahaztu inzien, guztiz bikote bat entzaudela, bikotea zahaztu, eta esaten zuen, bueno, inglesez ez detortzen zegurura, baina ez ezagun bat izango balitz bezala tratatzen zutela beraien bikotea. Beraz, arratoi hauetan gutxinez, oksitozinak fideltasunarekin erlazio handia daukala argi eta garbi frogatu zuen. Larry Youngek.
Vale. Orduan, gu, gizakiok, arratoi horien modukoak ote gara, oksitozinaren ondorioz gustatzen zaigu bikotea, bikotean egotea, eta kasu askotan monogamoak izatea?
Ba, a ber, ez guztiz, baina maila batean bai. Saiatuko naiz esplikatzen, a ber, ulertzen dugun. Gure garuna arratoiena, baina askoz konplexuagoa da, ez? Gu norbai maitatzen dugunean, gure kortexa erabiltzen dugu. Adibidez, gure bikotea zein zoragarria den pentsatzeko edo etorkizunerako planak egiteko, ez? Osa, urrengo porraldia, semealabak edukitzea, eta beste, arratoiek printzipioz ezin dute guzti hori egin, ez? Baina egia da ere, nonbait gure barruan guk ere badaukagula instintu antzeko bat pertsona batekin eta ez beste batekin egotera eramaten gaituena, ez? Eta oksitozinaren kontua hortik doala dirudi gehien bat.
Eta hori ez da agortzen, ze batzutan bikoteak eten egiten dira, ez da? Maitasuna agortu egiten dela esaten da, ez?
Amiga, bai, ba, hor maila berean gaude.
Orduan, behar bada, bikote terapiara joaten den bikote bati, esan dakieke, elkarrekin jarraitu nahi duzu, oksitozin hartu.
Oksitozin hartu, bazen edaki. Edo agian ikusten dezu ia bikotarekin ez dezule egon nahi, baina jarraitu nahi duzu ezakitzarratzen gatik, igual pastillatxo bat hartu eta jarraitze duzu, ez?
Badakizu erditz denean oksitozina ematen dela.
Bai, 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 leheno komentatu egor.
Bai. Baina... esaten zenuen, sortzen dela, maia, baina ateratzen ez bada, oksitozina jartzen zaie emakumei.
Bai.
Orduan behar bada ere izango du lotura momentu kritiko horretan, zure bikotea ez usteko momentu hortan, ez?
Sartu oksitozina txurlatu zuzitiko.
Aitzol, aurreko, bueno, bi ikerketa aipatu ditugu, baina lehenengo ikerketarekin, horra bueltatu guta, esaten zenuen, bi argazki jartzen dira. Batetik, maite duzun edo zure bikotea den pertsona hori, ez? Bai. Eta bestetik ez ezagun bat. Baina, esaterako, zemen, maitasun harreman eta zari gara, bai. Jarriko balizute zure, amaren argazkia.
Ja, ba, seguraski baitare, ez? Aber, kasu hortan dopamina zen.
Bai.
Eta, ba, egia esan ez dakit. Ez que baina esaten ez dula maitasun mota asko daude, claro. Ez? Eta esperimentatzen ditugu guztiok. O sea...
Gorputzen ere desberdin sentitzen duzu, ez da? Ba, lagun bat ikusten duzunean, bai. Edo trinitien dizuna.
Ba. Claro.
Horrez, txinereten kontu.
Bai, azkenean, claro. A ber, urteak eta urteak, ez, tripan tximeletak sentitzen dituzu, dopamina... Dopaminak gora egin dit.
Bai.
Ba, hori esan barko genuke.
Agian ideia bat eman diatzute, bain proiektutan nabil, atxukarro, ikerketa zentroak.
Nola. Zertan ari zara itzon. Zertan ari zara.
Neurozientziak eta nanopartikulak askotan hitz egin dugu hemen kontu hortaz, orduan hor esperimentu batzuk egin egiteko asmoa dugu. Orain diru askatu dugu, eta ikusiko dugu aberi dizten dan, guzti hori, baina, bueno ez, ja jaso dugu diru pixka.
Dirua jaso duzu.
Bai.
Baina hori nolaztu duzu, aitzon.
Orain ezin zaburun.
Baina proiektu bat egin behar duzu. Bai. Dopamina eta oksitozinaren kontu horrek.
Hori da, hori esaten nuna, ian komentatuko dira.
Nik uste, bueno, gainera hor, patrozinadoreak lortu ditzakezu erraz.
Ai, bazak, eta Euskadi Irratia.
Zuk pentsat, bueno, Tinder eta hauek behar bada tok-tok egingo dizute.
Claro.
Esango dizute, bueno, nola.
Bitu, irakurriet beste ikerketa txiki bat, non... Ustet, oinarritzen zala gehiago bigarren ikerketan. Agian beste bateako utziko etor airean.
Bueno, baina guk amuak botatzen ditugu, badakizu.
Bai, ikusita, a ber, hoizan oksitozinaren kontuan. Orduan, ikusita errezeptore batzuk aktibatzen ziala, irikitzen ziala kanal batzuk, hau eta beste, irakurri duenaren arabera, arratoi batzutan, argiarekin aktibatu zituzten mekanismo hoiek, kanpotikan, arratoiek dienez, pues bueno, egin daitezke horrelako gauzak ez, eta usteet ikusi zutela, beste arratoi batekiko preferentzia handitu zezaketela aktibatuz kanpotik oksitozinaren kanala hauek. Ordun, hor Tinderrena eta guztioi, pues cuidado, baina ni nahiago konuke experimento hoiek inoiz ez egitea ez ni, ez beste inorrek.
Nik uste hor, lan hildo batzuk mandizkizugula. Zientziari buruz asko ikasten dugu zurekin, baina jendeari zer interesatzen zaio, eta horrelakoak badakizu, guk irratian egunero jende askorekin hitz egiten dugu, eta nik esaten dizut, uste dut hor badugula lan hildo bat.
Hor badagola filoi bat, ez?
Dopamina subidoia izan dut, hori hasiko gara, denok erabiltzen. Tximeletena oso romantikoa zen, baina azkenean, aitzoli esker, jakin duguna da, dopamina kontua zela.
Diler berriak daudela.
Hori da. Eta oksitozinarena ere, cuidau.
Cuidau.
Ze, gaur saioa ukatzeko, Billie Eilishen abesti bat aukeratu dugu, oksitozina deitzen dena, baina konturatu gara, oksitozina hitza duten abesti asko dagoela,
bai.
Baita musika taldeak ere bai,
bai.
Orduan...
Ja. Ja. Zer, interesa badago, sustantzio horren.
Bai, eta, hombre, sormenerako ere ematen du.
Bai, gabe.
Bueno, pues,
zientzia eta artea, eta bai, badude.
Hori da, zientzia eta artea esan genuen, zurekin ikasi genuen ere, beti iruditzen zaigula bi gauza antagoniko direla, eta ez, zientzia eta artea askutik doa.
Oxitozina zientziari esker, ezagutzen dugu, ez arteari esker.
Hori, ikusten zuen, bakoitzak bere aldarrikatu.
Hombre.
Bona, Itzol, ba, hau zurekin 2022an ikasi dugun lehenengo gauza, baina hemendik eta hilabetera bueltatuko zara.
Bai.
Kontatuko diguzu, ea beste lan ildoren bat opatzen duzun, edo...
Bueno, hemendik, a ber, ideia badia askatu etor,
vale,
ez? Honen bigarren zati
horra gola, baina... Bueno. Gero diru banaketa ere, kontutan izan, marijotan nien, venga,
baina. Bestik ez bada sinaduretan, ozta?
Hori da, hori da. Esker bereziak. Esker meneta. Bai, hori da, hori da, eskerretan. Aitzol, eskerrik asko.
Zuei, mesedez.
I can't take it back once it's been set in motion. First day, you don't really need a break. Wanna see what you can take. You should really run away. I wanna do bad things to you. Back once it's been set in motion. You know I need you for the oxytocin. If you find it hard to swallow, I can loosen up your collar. Cause as long as you're still breathing, don't you even think of leaving. You can tell.